25.6 ja 25.20. Nyt puhutaan lentopallon naisten Challenge Cupista. Jatketaan tunnin kuluttua.
Yle, Radio Suomi.
Niin, onko nukkumatti kadoksissa eikä uni tule silmään? Jos näin on, niin pysy ihmeessä nyt kuulolla. Nyt on tarjolla tietoa, miten siitä unen päästä saisi parhaiten kiinni. Sillä eiköhän se ole niin, että lähes meillä jokaisella on kuitenkin kokemuksia nukahtamisvaikeuksista. Siitä, että pyörii siellä sängyssä tuskanikin otsolla välillä kelloa katsoen. Pelaten, että uni ei tule ollenkaan ja seuraava päivä meneekin sitten kuin sumussa. Ikävät ajatukset pyörivät päässä ja se lampaiden laskeminenkaan ei oikeastaan paljon auta. Niin että miten ihmeessä sinne untemaille oikein pääsisi? Se on sitten tosiaan elämän menoa tässä ja nyt, aikuisten unikoulu alkamassa. Jos sinulla on kysymyksiä tai kokemuksia uniongelmista, niin soita tänne tai laita viestiä. Asiantuntijana täällä uniterapeutti Susan Piil, annapas pieni ääninäyte.
No niin, hyvää iltaa.
Ja täällä on paikalla ei nukkumatti, vaan Markus Turunen.
Täällä ollaan, joo. Yhteystietoja tähän lähetykseen voi soittaa siis. Leena Suomi vastaa puheluihin 020317600. 020317600. Sähköposti on radio.suomi@yle.fi, siis radio.suomi@yle.fi. Ja internetsivuilla yle.fi kautta radiosuomi voi laittaa nettilomakkeen kautta sitten tulemaan meille kysymyksiä, kommentteja, neuvoja ja siihen liittyviä asioita tuohon unijuttuun. Ja myös tekstiviesti toimii. Tekstiviestitunnus on RS. Sen jälkeen sitten viesti ja viestinumero on 16149, siis 16149 on viestinumero, RS-väliä sitten viesti. Viesti on 40 senttiä hinnaltaan.
Näin, tällä mennään näillä eväillä eteenpäin. Niin, Susan Piil, olet uniterapeutti, se kuulostaa hienolta.
Kyllä, mutta se on ihan oikeastaan sitä, vähän voi sanoa, että on ehkä univalmentajakin jopa, että ettei ainoastaan niin kuin terapeutti.
Joo. Miten arvioisit, että kuinka paljon on sellaisia, jotka kärsii uniongelmista?
No tuntuu siltä, että niitä on koko ajan enemmän ja enemmän. Että kyllä mä arvioisin, että varmaankin ehkä 25% ihmisistä tai 30% kärsii niin kuin viikolla unettomuudesta monena yönä. Ja sitten kroonisesti on arvioitu kyllä, että Suomessakin olisi ehkä tuommoinen 10% ihmisistä unettomia. Mm. Se on aika paljon kyllä.
Se on tosi paljon ja kyllä mä luulen, että jokaisella tosiaan meistä on joskus silleen ollut semmoinen tilanne elämässä syystä tai toisesta, että se uni ei vaan tuu.
Joo, kyllä se onkin ihan normaalia tietysti, että kärsii silloin tällöin unettomuudesta ja ongelma vasta siitä sitten tulee, kun se on kestänyt useita viikkoja ja se alkaa kroonistua pikkuhiljaa sitten. Mm.
No, mitä sä sanoisit, että mitä näitä syitä, että miksi niitä tai sitä unta ei sitten saa, semmoisia yleisimpiä?
No, jotenkin tuntuu, että ehkä nykyään on tämmöinen vuorokauden niin kuin rytmittömyys, että monet on töissä kotona ja ei ole mitään selkeitä työaikoja tai ja monet kärsii siitä sitten, että ollaan koko ajan niin kuin tavoitettavissa ja koko ajan seurataan niin kuin sitten sähköpostia ja muuta. Ja tietysti sitten kyllä mun mielestä toi stressi on edelleen semmoinen lisääntyvä ongelma, että vaikka se tuntuu, että okei, aina on ollut stressiä, mutta suoritus. Kyky ja miten mä selviän tästä ja talousongelmat ja sitten on niinku tietysti ihan elintavat ja tällaiset, jotka niinku, monet ei ehdi ehkä liikkua ja syövät niinku sopimattomasti tai sillä lailla huonoa ruokaa ja käyttävät alkoholia, liikaa kahvia, energiajuomia, niin kaikki tällainen vaikuttaa.
Joo. Voisiko unettomuus olla jonkunlainen elintaso, jos nyt ei sairaus, niin ainakin ongelma?
Jotenkin tuntuu, että se on myös sitä, että ja sitten tietysti se on ehkä myöskin niinku persoonakysymys tai luonnekysymys. Suomalaisilla on tosi paljon unettomuutta ja me ollaan hyvin tämmöisiä niin kuin puurtajia ja tunnollisia ja ehkä vähän niin kuin vakaviakin, että sitä ei todellakaan niin paljon ole esimerkiksi muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa.
Niin se on jo käynyt ilmi, että jopa niin kuin kaksi kertaa yleisempää Suomessa kuin
kyllä.
Muissa
Euroopan maissa. Kyllä, ja samoin tietysti sitten vastaavasti niin kuin unilääkkeiden käyttö on meillä niin kuin suhteen.
Mm. Onko no, tullut kysymyksiä?
On mutta se tuli vielä mieleen, että nythän on täysikuva-aika, miten siis?
Joo, sekin vaikuttaa vielä moniin, että vaikka ei siitä ole mitään tieteellistä näyttöä, niin aina kun kysyy ihmiset, niin jotkut sanoo, että miten se täysikuva, kun minä en koskaan nuku silloin. Kyllä joihinkin se vaikuttaa, että en tiedä syytä, mutta näin vaan on.
Ollaan erilaisia.
Joo.
Viime kesästä lähtien olen käynyt uimassa 1-3 kertaa päivässä ja kun jäät tulivat, siirryin avantouimareihin. Pulaiden avantoon joka päivä hiukan uiden. Minulta ovat nukahtamisongelmat hävinneet tämän uuden harrastuksen myötä. Olen hiukan alle 60-vuotias, laittaa nimimerkki avun saanut.
Mm, kyllä varmaankin on. Mä kuullut muiltakin, että avantouinti on hyvä. Tietysti riippuu, mihin vuorokauden aikaa hän käy sitten, että siinä ei tule ilmi ehkä aamulla tai sillä lailla, mutta se on kiva, se pistää kuitenkin, se rentouttaa ja varmaan veri kiertää paremmin. Ja
totta.
Mä luulen, että siinä on niin kuin yksi syy.
Niinpä. Joo, meillä on erilaisia unihiekkoja, että ihan näitä perinteisiäkin, kun aina puhutaan, että sopiva lämpötila ja valaistus ja mitä se muuta
neuvoisit. Joo, kyllä. Ehdottomasti se on, niin kuin, nämä kuuluu niin kuin tämmöiseen unen huoltosysteemiin, että makuuhuoneen tarkistaminen, että monet nukkuu liian kuumassa esimerkiksi, joka ei ole tosiaankaan hyvä unen laadulle ja etkä aivot tykkää viileästä. Että se on niin kuin, pitäisi oikeastaan niin kuin olla pää viileänä ja sitten kädet ja jalat lämpimänä, että silloin nukkuu parhaiten. Että oikeastaan semmoinen alle 20 astetta olisi hyvä. Ja tietysti raikas ilma ja hyvä ympäristö on aina tärkeitä.
Joo, käydään läpi niitä tänään varmaan puolin ja toisin tässä ja saadaan varmaan kuuntelijoitakin vinkkejä.
020317600 on puhelinnumero, siis 020317600. Se oli kuulemma joltain mennyt ohi, mutta toivottavasti nyt tuli niin ylös. Ensimmäinen soittaja, haloo.
Haloo.
Onko Anna puhelimessa?
Anna on puhelimessa, kyllä.
No niin, hyvä. No onko sulla uniongelmia?
No on uniongelmia ja on pitkä historia niillä, eli mä oon siis ihan aikuinen nainen, 39-vuotias ja oikeastaan mä kertoisin sen verran siitä historiasta, että meidän perheessä nämä unen lahjat on jakautuneet hyvin epätasa-arvoisesti, eli mua 4 vuotta nuorempi pikkusisko on aina ollut lapsesta asti sellainen, että se nukkuu ihan missä vaan ja ihan milloin vaan ja todella sikeesti. Ja mä taas on semmoinen, että mä en nuku juuri missään, enkä juuri milloinkaan, ja se mun uni useimmiten on tosi kevyttä, että mä myös herään kauhean helposti. Niin mä oon niin kuin tätä miettinyt, että mistä tämmöiset erot ihmisten välillä, meilläkin on ihan sama perimä, niin mistä ne johtuu, että me nukutaan niin kauhean eri tavalla?
Susan.
Kyllä siis perimä tietysti on sama, mutta kyllä ne geenit jakautuu varmaan vähän eri lailla, että kyllä siinä saattaa olla yksi semmoinen syy. Ja kyllä sitten esimerkiksi toiset on hyvin reaktioherkkiä, eli sympaattinen hermosto on paljon helpommin kiihtyvä toisilla kuin toisilla. Ja se aiheuttaa kyllä sitä, että sitten nimenomaan se uni on pinnallista eikä pysty rentoutumaan ja rauhoittumaan. Että sitä on vähän semmoinen niin kuin jännitystilassa, taikka helposti kiihtyvä. Että erilaiset tilanteet vaikuttaa heti ja sitten kiihtyy ja nousee sitten tosiaan stressihormonit ja sitten sympaattinen hermosto viriää, niin silloin on tosi vaikea nukkua. Et en osaa muuta selitystä tähän sanoa, että on erilaiset, niin kuin joku saa semmoisen hyvän nukkujan geenin ja toinen on sitten valitettavasti sitten huonompi nukkuja. Että silloin aina nämä huonot nukkujat joutuu sitten enemmän niin kuin panostamaan siihen, että miten mä saan kehon rauhalliseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että koko päivä pitää niin kuin sitten osata rakentaa niin, että voi rentoutua myös välillä.
Apua, se onkin nykyaikana vähän vaikeampaa yrittää rakentaa päivä sillä lailla.
Joo,
mutta mitä siinä sitten, niin.
Menisin vaan sanoa sitä, että semmoisia niinku pieniä 5 minuutin taukoja vaikka voi ottaa työn ääreltä, jos vaan pystyy ja pysähtyä niinku ja rauhoittaa sit hengitystä ja syödä vaikka joku pieni välipala. Teet sä minkälaista työtä?
No, koneen äärellä istun hyvin paljon.
Joo, että siinä on just se konehan niinku koko ajan vielä, tietokoneen on todettu niinku koko ajan lisäävän aivojen aktiivisuutta ja sitten kun koko päivän satsaa siihen, niin on todella vaikea rentoutua. Et siinä pitäisi ottaa taukoja siitä välillä ja sitten hengitellä, juoda vettä ja vähän liikkua. Ja kyllä se, ja niinku ruvetaan niinku säännöllisesti rentouttamaan itseään vaikka 2-3 minuuttia kerrallaan.
Niin, että päivällä jo valmistautua siihen.
Joo, päivällä jo valmistautua, kyllä.
Miltä se kuulostaa, Anna?
No, vaikealta, mutta ihan järkeen käyvältä kyllä.
Niin.
Mutta sitten mä mietin sitä, että sitten siinä vaiheessa taas yöllä, kun päässä käy se mieletön ajatusten surina ja sitä ei meinaa saada. Niin, ja sitten kun tajuaa sen, että okei, nyt mä en saa unta, niin miten sen sitten siinä kohti saisi poikki sen?
Niin, sitä ei oikeastaan siinä kohti saa poikki, jos ei siihen varaudu etukäteen. Että juuri tämä ajatusten havainnointi on hyvin tärkeää, niin kuin pitää illalla esimerkiksi sellainen selkeä 20 minuutin puolen tunnin ajatushetki tai niin sanottu huolihetki, puhutaan paljon sellaisesta, jolloin kirjataan kaikki ne ajatukset, jotka päässä liikkuu paperille, vaikka ranskalaisin viivoin, ja käsitellään niitä, että mitä mä voin tehdä tälle asialle esimerkiksi, jos on jotain selkeitä asioita tai suunnitelmia. Ja sitten niin pitkälle menee siinä, että mitä mä voin tehdä sille ja miten voin vaikuttaa siihen asiaan. Jos en voi vaikuttaa siihen, niin silloin jätän sen niin kuin muiden tai ajan hoidettavaksi. Ja sitten kun yöllä tulee niin kuin semmoinen ajatus taas ryöppy, niin silloin sanoo, että nyt ei ole se oikea aika eikä paikka käsitellä näitä asioita. Että niille on varattu oma aikansa.
Sitä pitää varmaan harjoitella.
Sitä pitää harjoitella, että se ei käy niin kuin sillä, että mä teen sen kerran. Vaan sitä pitää tehdä vaikka pari viikkoa ihan säännöllisesti, jolloin elimistö niin kuin oppii siihen. Joo.
No niin, Anna, tästä heti tänä iltana sitten kirjaa.
Puoli pitää.
Tämä oli hyvä neuvo.
Kiitos. Kiitos hoitosta. Hyvä tila.
No niin, hyvä.
Kiitos.
Moi moi.
Kiitos.
Moi.
Mulla tuli mieleen, että oli hyvä pointti tämä, että pitää päivällä valmistautua. Joo, että sitähän miettii vasta iltaa ja unta.
Et silloin, kun on hyvä nukkuja, tietysti voi sen tehdä, että koko päivän puurtaa ja sitten menee sänkyyn ja saunen, mutta just silloin, kun on taipumusta siihen, että elimistö käy ylikierroksilla, niin se on vaikea.
Joo. Mä mietin tätä mielen hiljentämistä ja tämmöistä sisäistä puhetta, niin miten tuommoisiin negatiivisiin tunteisiin voi vaikuttaa? Koska silloin usein tulee tosi negatiivisia ajatuksia mieleen.
Joo, hirveän negatiivisia, ne paisuu tosi isoiksi. Niihinkin tavallaan pitäisi varautua sitten etukäteen, niin me ollaan käytetty paljon tämmöistä tietoisen läsnäolon, tämmöistä mindfulness-menetelmiä. Eli myöskin tämmöinen hyväksyvä ja tämmöinen lempeä suhtautuminen omiin ajatuksiin, että ottaa etäisyyttä siihen, että minä en ole sama kuin ajatukseni.
Se.
Että ne on vaan ajatuksia.
Ja vuorotyötä tekevänä on huomannut sen, että ne ajatukset tulee silloin, kun on väsynyt, mieli on väsynyt, niin osaa suhtautua niihin, että okei, että nyt mieli on väsynyt ja sen takia nämä ajatuksetkin on tällaisia.
Niin joten on, että ei pidä niinku tavallaan suhtautua niihin niin vakavasti, että se tietysti ne paisuu, mutta se on niin hyvä myös kirjoittaa illalla jo valmiiksi niitäkin asioita, tai sitten vuorotyöläisenä vaikka aamulla kirjoittaa, jos vaan jaksaa. Mutta kun siihen tulee sellainen rutiini, niin silloin huomaa, että mä en olekaan ihan sama kuin mun ajatukseni tai tunteeni.
Se vaatii treenaamista.
Se vaatii treenaamista, mutta se myöskin lisää tyyneyttä mieleen silloin, että huomaa, että mä en niin kuin torju koko ajan niitä ikäviä ajatuksia tai mä en pelkää niitä, eikä myöskään koko ajan halua niin kuin onnellisuutta ja ihanuutta, että mä hyväksyn kaikenlaiset ja myös neutraalit ajatukset.
Ettei syyttele itseään, että no taasko mä nyt nukkuu, niin. Ei.
Joo, tavallaan tietää, että se kuuluu asiaan ja se menee ohi.
Tosiaan mun kouluttaja Juhani Laakso sanoi, että aina, hän on psykoterapeutti vuosikymmenien kokemuksella, niin hän sanoi aina, että pitää niin kuin tavallaan kellua siinä tilanteessa, jos on ikävä tilanne. Että se on musta aika hyvin sanottu.
Tämä on hyvä.
020317600 on puhelinnumero tähän unikouluiltaan, aikuisten uniasioita. Martti Hakaniemestä Helsingistä on nyt linjalla. Terve.
No tervehdys.
Minkälainen uniasia sinulla on?
Erinomainen aihe teillä ja olen nyt niin sanotusti oikein näppärä, fresh, tuore keissi teille tähän, koska valvoin viime yönä tuon emmetin täysikuun takia. Ja sitten minulla olisi niin kuin pari semmoista kysymystä, jään sitten mielellään kuuntelemaan, mutta miten voisi niin kuin työstää toistuvia ikäviä painajaisia? Et mulla on sellainen niin kuin kierre, että mä suunnilleen tunnen omat uneni ja painajaiseni, ja ne saattaa joskus olla hyvinkin semmoisia niin masentavia, että kun niistä herää, niin menee todella monta tuntia siihen, että yrittää ymmärtää, että se oli unta. Mutta sitten, että jos se sisältö on niin ahdistava, niin totta kai se jää junnaamaan sitten päähän. Se oli mun niin kuin toinen juttu, että miten unia voisi mahdollisesti työstää, tai voiko?
Joo, voi työstää. Vastaanko nyt tähän ensin vaikka, niin se on ihan sama kuin ajatusten havainnoinnissa, että jos silloin jaksat vaan yöllä, niin kirjoitat muistiin sen, minkälaista se uni on. Ja sitten rupeat tarkastelemaan sitä neutraalisti, että se on niin kuin myöskin, että sä katsot vähän niin kuin ulkopuolelta objektiivisesti, mistä se voisi mahdollisesti tulla ja mitä kaikkia elementtejä siihen liittyy. Että tutustuu siihen ja eikä pelkää sitä, eikä anna sen niin kuin vaikuttaa, että koska se, on, se ei ole totta kuitenkaan. Ihan samalla lailla kuin meidän ajatuksetkaan ei ole aina totta. Ja aivot tuottaa myös kaikenlaisia tämmöisiä epärealistisia asioita ja niitä pitää havainnoida. Ja tietenkin voi, onko sulla niin kuin joku periodinen tämmöinen painajaistyyppi?
No se on semmoinen toistuva, joka tulee, että niissä on niin kuin semmoiset samat elementit.
Samat elementit, joo.
Samoja elementtejä, että riitaa mun 20 vuotta sitten kuolleen isäni kanssa ja niin kuin jopa fyysistä tappelua, josta tulee sitten loppujen lopuksi hirveän murheellinen ja ahdistava olo. Että kun mä tajuan, että hän on kuollut ja silti mä niin kuin mätkin häntä turpaan jostakin syystä, jonkun käsittelemättömän asian takia. Ja sitten kun mä oon yrittänyt kyllä sitä, että mä oon miettinyt, että no, että ne asiat on käsitelty niin pitkälle kuin niitä voi. Että en mä nyt enää niillä voi mitään. Se on tapahtunut, mikä on tapahtunut. Mutta silti tällaisia vieraita tulee. Ja sit...
Joo, tuossa on niinku vanhoja, tommosia pieniä keinoja on sitten, että tietenkin aina voi kirjoittaa isälleen vaikka kirjeen keskustella ne asiat läpi tai puhua hänen kanssaan muuten, vaikka hän onkin jo kuollut, niin silloin voi, se kirje on aina hyvä ja se voi hirveästi helpottaa sitä tilannetta.
Niin, koska mä kuitenkin koen, että sellaisella tietoisuuden tasolla, mihin mä nyt vaan pystyn, niin mä olen yrittänyt ymmärtää häntä ja antaa anteeksi jotakin asioita. Et tietysti on sitten sellaisia, jotka on jäänyt sitten ehkä syvälle kroppaan, niin, jotka tulee sitten aika ajoin.
Niin, että jos sä vaan kirjoitat ne, mitä sä tiedostat ja sitä mukaan se voi sitten, ja myöskin hyväksyt tämän, että niille asioille ei ehkä enää voi mitään ja sillä ei suhtautuu niihin niin kuin ystävällisesti niihin, vaikka ne on vaikeita asioita.
Oliko se toinen kysymys nyt sitten tästä täysikuusta?
Joo no niin. Todella. Että vaikka olen suhteellisen karvanen, niin en kuitenkaan ole muuttunut.
Sä et kuitenkaan ulvo vielä. Niin.
Ei, mä katso sitäkin, mä oon yrittänyt työstää. Mä tuossa joitakin vuosia sitten tein kaverin kanssa hauskan runoillon, joka käsitteli susia ja sen nimi oli Kaikki on hukassa.
Aika hyvä, joo.
Wow.
No, mutta joka tapauksessa niin se täysin, kun on oikeastaan, vaikka mä pidän tuosta mollukasta, siis esteettisesti se on hyvin kaunis silloin, kun on kaunis täysikuu, mutta se aiheuttaa mulle jo valmiiksi ahdistusta, koska että on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä en saa unta ollenkaan, tai sitten jos saan unta, niin unet on äärimmäisen eläviä ja sellaisia niin voimakkaita, että sitten menee aivan varmasti seuraava päivä pilalle. Ja se esimerkiksi nyt tänään kävi niin, että mä en saanut kunnolla nukuttua niin, että se tekee sen, että aamulla sitten päätä särkee. Vatsa on ihan kuralla, että mun piti päivän semmoinen lyhyt työtehtävä peruuttaa niin, että mä tein sitten niin kuin etätyötä. Ja se on todella ärsyttävää, että kun se tulee silleen, että taivas voi olla ihan pilvessäkin, niin sitten mä vaan tiedän sen heti, että aijaha, että tässä mennään taas. Ei ole mitään sellaista, että mä katsoisin almanakasta ja oikein olisi nyt
siinäkin tavallaan jo täytyisi niinku ehkä suhtautua siihenkin sillä positiivisemmin, että se ei ole niinku kamala kokemus, vaan yhden unettomuus ei ole niinku hirveän vaarallista, että kyllä se niinku kestää. Jos pelkää etukäteen kauheasti, niin sitten se tietysti niinku korostaa vaan sitä, että ei ainakaan nuku uneton pahoja. Että, niin. Et jotenkin sellainen niinku, ystävällinen suhtautuminen siihen, että okei, tulee mitä tulee, niin mä otan sen vastaan. Voi olla yksi apu, mutta voi olla ehkä joku terapiakin ihan paikallaan, että mikä voisi auttaa tuohon.
Mutta hyvä, kun nämä asiat tuli nyt esiin. Niin...
Kyllä. Kiitos Martti soitosta.
Hakaniemeen,
hyvät tilaisuudet.
Kiitos.
Moi.
Mä kysyn vielä, tämä varmaan ihan hassu kysymys, mutta siis semmoinen, että kun on herkkä unisia, niin onko siitä mitään hyötyä? Niin kuin missään,
no tietysti sillä, jos ajattelee, että on herkkä uni, on niin herkkä muutenkin. Että sehän tarkoittaa tietysti, että me ollaan tuntevia ja reagoivia ihmisiä, että tietty määrä herkkyyttä meillä pitää olla ja reagointia, kun vertaa siihen, että on sitten aivan jäykkä eikä reagoi mihinkään ja on täysin niin kuin järkevä kaiken aikaa, niin sekin on huono. Että pitää olla nämä virtaukset molempiin suuntiin, että järki sekä tunne. Ne tarkoittaa just niin kuin meidän aivojen mantelitumakkeet, jotka on tämmöinen kuuma tunne hätäkeskus ja sitten meidän aivopoimun etuosa, joka on tämmöinen järjen ja tämmöisen toiminnanohjauksen keskus, niin niiden vuoropuhelu on tärkeä. Ja tämmöistä esimerkiksi sitä järkipuolta voi treenata just harjoittelemalla sitä, että mä hyväksyn näitä ajatuksia ja keskitän tiettyjä asioita, niin kuin mä pystyn esimerkiksi hengittämään ja rauhoittamaan itseni ja treenaamaan sitä puolta.
Niin.
020317600, se on puhelinnumero tänne aikuisten unikouluun. Sähköposti radio.suomi@yle.fi, radio.suomi@yle.fi, tekstiviestillä RS-välilyöntiviesti numeroon 16149, RS-välilyöntiviesti numeroon 16149, tai yle.fi/radiosuomi internetosoitteessa olevalla nettilomakkeella saat meihin yhteyden. Asiantuntijana on uniterapeutti Susan Piil. Tänne on tullut muutamakin viesti, jotka voisi tiivistää sillä lailla, että illalla nukahdetaan hyvin, ei ole mitään ongelmaa, mutta sitten herätään 3-4-5 tunnin päästä ja sen jälkeen sitten aamuun asti union ohuttaja tai heräily jatkuu.
Joo,
mikä siinä on sitten?
No se on hyvin tavallista, että ollaan niin väsyneitä, että nukutaan sitten se pahin univelka ja unen tarve pois ja sitten taas aivot ottaa niin kuin sen vallan ja alkaa ne asiat vatkata siellä. Eli se, monella se saattaa olla niin kuin, että kysymys siitä, että kortisoli, joka on tämmöinen stressihormoni, niin alkaa nousta liian aikaisin. Sehän on niin kuin hyvä hormoni, että se herättää meitä aamulla, mutta jos se herättää liian aikaisin, niin ei ole hyväksi. Ja että kyllä siinä niin kuin stressi on aika usein syynä sitten tämmöisessä aamuheräilyssä. Et siinä täytyy myöskin opetella sitä, että miten illalla rauhoitutaan niin, että tämmöistä ei tule.
No miten sitä sitten rauhoitutaan?
No siinä on niin kuin monenlaisia keinoja, on tämmöisiä fyysisiä sekä psyykkisiä keinoja, että fyysisesti voi tietenkin tehdä lihasrentoutusta ja progressiivista rentoutusta, joogaa, kaikkia tällaisia, tai jotain kevyttä liikuntaa. Esimerkiksi ulkoiluhan on hirveän hyvä ja tämmöinen rauhallinen kävely ja nimenomaan tietoinen kävely, ettei laukata paikasta toiseen, vaan
kiirehditä.
Niin vaan todella ollaan kävelyllä.
Ja sitä hetkeä nyt on.
Joo, ja sitten on tietenkin ravinto. Että mitä mä syön illalla ja se on hyvin tärkeä, mitä mä juon, juonko mä paljon kahvia. Eli kaikki nämä, alkoholi on huono, että se saattaa sitten taas juuri herättää aamuyöllä. Ja sitten on just nämä ajatusten ja tunteiden käsittely ja havainnointi, jotka on tärkeitä.
Sepä se.
Pekka on linjalla, otetaan hänet ihan kohta lähetykseen, mutta mikä on tuollaisen piristävän nautintoaineen, kahvin, ehkä viinin tai oluen, sitten semmoinen turvaväli siihen nukkumaan käymiseen?
No kyllä kahvi on mun mielestä, jos on tosi herkkä ihminen, niin ei kannata 3 jälkeen enää juoda iltapäivällä. Että monet sitten, jos sekin voi vaikuttaa. Toisaalta sitten taas on ihmisiä, jotka niinku kokee, että mä otan kupin kahvia, mä nukun oikein hyvin.
Niin,
että
tiedän tämmöisiä.
Näitä on jo, varsinkin vanhemmat ihmiset saattaa olla sellaisia.
Mutta että jos kokee, että kahvi valvottaa, niin jopa 7 tuntia voisi olla.
Joo,
se.
Kyllä se voi olla ihan
aika
ihan
pitkään
hyvin.
Vaikuttaa.
Kyllä vaikuttaa pitkään ja... Mulla oli yksi semmoinen asiakas, joka niinku aamulla joi 4 mukillista ja se niinku vaikutti seuraavaan iltaan.
Että nimenomaan mukillista.
Nimenomaan mukillista, joo, ne oli aika isoja mukillista.
Se on ehkä 10.
Mutta alkoholissa on kyllä se, että jos tosiaan sitten, kyllä siinkin pitäisi olla laskea vähän sitä, että jos on oikein niinku ottanut kunnolla viiniä, niin kyllä sitä herää sitä aamuyöllä, että jos ei nyt ole ihan koomassa sitten.
Ja sitten Pekka, terve.
Terve, terve.
Minkälainen sinun asiasi on?
Joo, mun asiani on tämmönen, että mä oon vähän yli 60-vuotias mieshenkilö ja mä oon jonkun aikaa pari vuotta kärsinyt tämmöstä kuin yliaktiivisesta virtsarakosta ja nyt oon vuoden päivät syönyt lääkettä siihen ja pärjään vaivani kanssa erittäin hyvin, mutta silti mä käyn melkein säännöllisesti joka yö aina tuossa suurin piirtein 3 haittaa vessareissulla ja sen jälkeen mulla olisi vielä mahdollisuus muutama tunti nukkua, mutta se on täysin mahdotonta, eli ne mun päivät on hyvin pitkät. Ja mites mä kaipasin vähän ohjeita siihen, että mitä mä voisin tehdä, että se mun yöuni vielä jatkuisi.
Yleensäkin noin. Se kun ihmiset paljon sitä kärsivät just tästä, että ne herää ja sitten sitten yrittävät nukkua. Nimenomaan yrittävät nukkua. Untahan ei voi niin kuin yrittää. Ja isoin virhe, mitä ihmiset tekevät sitten on se, että ne jää sinne sänkyyn odottamaan sitä unen tuloa. Eli semmoinen sääntö on olemassa, että joku semmoinen, sitä kutsuttiin ennen 15 minuutin säännöksi, mutta sanotaan niin kuin ehkä puoli tuntia, 20 minuuttia, puoli tuntia, että jos ei uni ole tullut silloin ja huomaa, että mä pyörin täällä, niin pitäisi nousta ylös sieltä vuoteesta. Ja nousta vaikka tuolille ja lukea jotain vähän niin kuin mieluummin tylsää tekstiä ja sitten juoda vaikka kupillinen jotain rauhoittavaa teetä ja siinä pikkusen hengitellä ja rauhoittaa itseään. Ja sitten yrittää mennä uudestaan nukkumaan, kun alkaa tulla sellainen niin kuin unelias olo. Ja sitä pitää tehdä niin kuin jonkin aikaa, että se ei kyllä kerralla niin kuin selviä, että voi mennä pari kyötä sillä, että joutuu sitä tekemään. Mutta vähitellen elimistö niin kuin oppii siihen, että sängyssä vaan nukutaan. Eli sitä ei saisi maata siellä niin kuin odottamassa sitä unta, eikä myöskään kun aamulla herää, niin sitten jäädä sinne vötkistelemään. Että, tietysti siellä on kiva olla, mutta se unen kannalta se ei ole kauhean hyvä. Et se on yksi semmoinen hyvä kikka. Ja varmaan sullakin, mä en tietysti tunne taustoja, mutta voi tietenkin ajatella, että monta kertaa jos virtsaamista tarvetta on paljon yöllä, niin sitten tietysti täytyy miettiä, että onko kyseessä joku esimerkiksi uniapnea, joka, eli unen aikaiset hengityskatkokset, jotka aiheuttaa sitä virtsailua tai virtsaamistarvetta, mutta sulle ei, jos kerran käy, niin se nyt ei ole mitenkään poikkeuksellista. Ei, se
vessaretki ei ole mulle mikään hankala toimenpide, sen mä ilman muuta teen, jos se tarvii tehdä, mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin tosiaankin sen jälkeen vielä voisin muutama tunnin vaikka nukkua.
Mm. Mutta se on varmaan just, kun sä oot nukkunut just semmoisen niinku, tavallaan sen pahimman unen tarpeen pois, niin silloin kannattaisi vaikka vähän aikaa lukea jotain lehteä ja katsoa, jos tuota on mahdollista, niin sitten sen jälkeen se uni voisi tulla. Tai toinen mahdollisuus on se, että siirtää rytmiään vähän eteenpäin, että menee myöhemmin nukkumaan, jolloin se siirtyy sitten se herääminenkin.
Joo, tästä rytmistä varmaan puhutaan tänään lisää. Että kiitos,
kiitoksia
Pekka
soitosta.
Moi
moi. Kiitos. Joo, hyvä, kun tulee näitä eri puolia tästä näistä asioista, että saadaan sitten mahdollisimman laajasti. Puhutaan joskus unihygieniasta, niin kerrotko vähän tarkemmin, mitä se on?
Joo, tai nykyään sitä kutsutaan, niin se on unihuolto tai unenhuolto. Okay. Ja se tarkoittaa siis sitä, että niitä kaikkia asioita, jotka liittyvät sitten omaan toimintaan, jotta uni tulisi paremmaksi sekä myöskin makuuhuoneen viihtyisyyteen ja sitten näihin ominaisuuteen. Siinä on just nämä, niin kuin tämä riittävä pimeä huone ja viileä ja sitten hyvä vuode ja patjat ja tyynyt, kaikki tällainen kuuluvat siihen. Ja sitten elintavat, että just nämä kahvin ja alkoholin käyttö ja unirutiinit, minkälaisia ne on. Että siinä on paljon just sitä, että vuode ei ole mikään viihdekeskus, vaan siellä vaan nukutaan, että eliminoidaan kaikki tämmöiset niin kuin ylimääräiset ärsykkeet pois. Että esimerkiksi ei pelata pelejä tai puhuta puhelimessa tai katsota telkkaria, mitä monet, monet tekee.
Niin, televisiomakuuhuoneessa.
No niin, se on ihan hirveän monilla ja se on ihan kauhean kivaa, mutta sitten jos nukkuu huonosti, niin se ei ole niin kuin hyväksi. Mm. Nämä pitäisi niin kuin kaikki siivota pois.
Joo. Onko siellä tullut kysymyksiä?
Joo, Maija on linjalla, otetaan hänet kohta lähetykseen.
Selvä.
Mutta Mariaa jäi mietityttämään se, että mitä se tarkoitti se tilanteessa kelluminen.
Joo, siinä jos on joku niinku vaikea tilanne, niin tarkoittaa sitä, että siinä tunteessa voi kellua sitten. Oli se niinku vaikka esimerkiksi joku suru tai paha mieli tai joku, että mä en niinku torju sitä mitenkään, että mä hyväksyn sen.
Antaa sen tulla.
Antaa sen vaan tulla, eikä pelkää sitä, eikä niinku halua, että poistaa, niin kuin mä en halutaan.
Niin, pelkää pelkoa.
Niin, pelkää pelkoa ja sitten mä en halua niinku kokea tietenkään mitään ikävää.
Mutta
siinä ikävässä tunteessa voi niinku kellua, vähän niin kuin on niinku masentunut olo tai pettynyt olo tai jotain. Mä voin vähän niinku ajatella, että miltä tämä oikein tuntuu, että missä kohdassa niin kuin mä koen sen fyysisesti tai miten mä näen sen, näekö mä jonkun värisenä sen tai näin. Vähän niin kuin tarkkaillaan objektiivisesti sitä.
Joo,
se on musta ihan aika hieno keino.
Kelluminen on hyvä.
Mielenkiintoinen siis ajatuksessa oleva.
Niin, tunnettomuudessakin voi vähän niin kuin kellua oikeastaan sillä lailla, että ei niin kuin pelkää sitä. Että täytyy muistaa, että uni on tärkeä. Se on 30% meidän elämästä, mutta 70% on muuta. Että ei huonolla unella voi kaikkea selittää.
Sepä. On sitten ihan totta tuokin.
Maija linjalla nyt. Terve. Otetaan sinut lähetykseenkin tuosta vielä. No niin, nyt.
Onko Maija Huhtikorpi?
Maija on puhelimessa.
No niin hei, olet fytonomi, niin minkälaista apua unettomuuteen voi saada luonnosta?
No tässä kun mä kuuntelen tätä ohjelmaa, niin tulee mieleen, että kun ajatukset patkaa ja päässä ja epämiellyttävät ajatukset, niin löytyy kukkauute, vaihneet chestnut, jota voi tiputella sitten yöllä kun herää. Mutta sitten perinteisesti on löytynyt näitä rauhoittavia, helpottavaa unentulo rohdoskasveja, kaura, kärsimyskukka, sitruna, melissa, humala, orapihlaja. Ja näitä voi käyttää yrttiteenä tai sitten rohdosvalmisteena, tabletteina tai sitten uutteina.
Monenlaisia yrttejä löytyy. Mitäs Susan sanoo?
Joo, kyllä. Monelle suositellaankin esimerkiksi valeriaanaa ja valeriaana on aika hyvä myöskin. Ja sitten
valeriaana on tosi vanha.
Laventeli teelläkin on ollut hyviä vaikutuksia, laventelituoksuilla. Että monissa paikoissa pistetään laventelia niin kuin tyynyihin ja tyynyliinoihin, että se niin kuin rauhoittaa ja rentouttaa. Että kyllä näillä on, niitä kannattaa kyllä kokea, että monet on saanut apua, että se on hyvin yksilöllistä kuitenkin.
Ja tuli mieleen tuo orapihlaja, että sehän eikö se niin kuin sydämen sykettä rauhoittaa?
Joo, se on rauhoittava myös sillä lailla.
Sitähän käytetään ihan lääkkeissä, siis sen tyyppistä sydänlääkkeissä.
Joo, kyllä, se on ihan totta. Että.
Joo.
Melatoniinihan on kanssa.
Melatoniinia, joo, kyllä se on, sitä käytetään tosi paljon. Reseptilääkkeellä on vielä sitten pitkävaikutteinen melatoniini, joka on monille kanssa tosi suotuisa ollut.
Onko Maija sulla niin kun just, että tuleeko ihmiset paljon kysymään neuvoa just luonnon antimista?
Kyllä, ihmisillä todella paljon. Mm. Että sitten pitää löytää aina se oikea vaihtoehto kunkin tarpeeseen. Onko se stressistä johtuvaa vai onko se... Mistä milloinkin ihmisillä johtuu ne?
Niin, se voi olla, että joku tunnepuolen tilakin ja joku tapahtuma, mikä sitten aiheuttaa, laukaisee. Monet tuommoiset suru ja ilokin aiheuttaa unettomuutta, tosin sitä ei niin kuin koe pahana silloin, kun on joku iloinen asia. Että vaikka rakastunut, se ei yhtään haittaa.
Kyllä kierret päälle.
Niin.
Sitten tarvitaan näitä rauhoittavia yrttejä, että se vähän niin kuin tasoittuu siitä sitten. Ja kyllä tämmöiset rentoutuskasetit, mitä unikasettejakin on olemassa, niin ne on erittäin hyviä.
Joo, toiset tykkää, että ne on oikein hyviä ja että kannattaa niitä kokeilla. Kyllä, nämä on semmoisia kokeiluluontoisia asioita, että täytyy kokeilla, että joku rauhoittava tee tai just nämä kasetit.
Jotkut saa sitten apua tryptofaanista. Että
kyllä, näin
mikä
on.
Mikä se on?
Niin, kerro.
Se on aminohappo.
Niin, saako sitä
unirytmiä?
Kyllä niin toisille sopii. Yhdistelmä on valeriaana ja tryptofaani yhdessä. Ja
se on semmoista.
Ja semmoistakin.
Serotoniin tuotantoon liittyy.
Kyllä. Mm.
Joo, puhutaan varmaan näistä vielä lisää vähän, että missä ruuissa on tätä tryptofaania. Voisiko se vielä lisää tästä jutella? Niin. Mutta tosi hauska kuulla, että voi noista toiset tosiaan saa sitten apua. Se on niin yksilöllistä, niin ei muuta kuin kokeilemaan.
Joo, ja ilman muuta kannattaa kokeilla. Varsinkin jos huomaa, että akuutti unettomuus alkaa pitkittyä, niin silloin kannattaa kokeilla ensin tämmöisiä pehmeitä vaihtoehtoja, että ennen kuin sitten mieluummin kun sitten alkaa syödä kroonisesti niin kuin lääkkeitä ja
joo.
Se on aina haitallista sitten.
No kiitos Maija.
Kiitos Maija soitosta.
Hyvä.
Hyvät tilat.
Hyvä ilo, kiitos.
Hei.
Tässä vaiheessa pitää sanoa semmoinen asia, kun jo äsken sen nimittäin unohdin, mutta se tuli uudestaan mieleen. Ahaa, Kirsi Siuntiostakin on linjalla. Niin muutin 1,5 vuotta sitten keskustasta kaupungista, vähän ulommas keskustasta, 4-5 kilometriä pikkukaupungista. Kun on kyse, niin ero on merkittävä. Kun katupöly ei ollut enää kiusaamassa, kun kadun keskikaupungin äänet, mopon pärinät, autot, hälytysajoneuvot, yötä päivää, kaikki nämä oli pois. Kun kuuma asunto vaihtui viileään, niin kaikki uniongelmat oli mennyt saman tien.
Joo, se on hienoa. Se
on hyvä.
Se on nimenomaan just näin.
Voi miettiä myös sitä, että mistä tosiaan asuu ja kuuluuko melua.
Kyllähän melu on aikamoinen niin kuin rasite koko ajan aivoille.
On.
Ja se, että kuinka kynsin ja hampain haluaa siitä keskustoasunnostaan pitää kiinni, jos vaakakupissa on unettomuutta ja huonoja päiviä ja huonoja öitä ja sellaisia.
Näin on. Tämä on arvokysymys myös.
On.
Kirsi puhelimessa seuraavaksi. Hei Kirsi.
Hei.
No niin, mitäs Kirsillä on mielessä?
Minä nukun erittäin hyvin ja mun mielestä pitäisi tässä nykyajan kiireisessä yhteiskunnassa ja kaikkia tehokkuutta korostavassa yhteiskunnassa ihmisten huomata, että olemme edelleen ihmisiä, eli meillä on oikeus heittää illalla vapaalle ja mennä rauhassa nukkumaan. Meillä on tämmöinen ylellinen
se lepohetki suotu, kuin yö on keksitty jossain vaiheessa, ja se on hyvä keksintö, ja siitä voi todella nauttia. Ja siihen kun asennoituu sillä tavalla, että ihanaa, pääsen taas nukkumaan ensi yöksi, niin siihen voi vähän valmistautuakin sille, että välttää ennen nukkumaan menoa kirkkaissa valoissa olemista, ja sitten näitä sähköisiä laitteita karsii mahdollisimman vähin sieltä makuuhuoneesta. Ja se, että se sänky on puhdas ja miellyttävä mennä sinne, niin se, että keho pääsee nauttimaan siitä kosketuksesta, kun menee puhtaaseen sänkyyn, pehmoseen sänkyyn, niin sinne on helppo tuudittautua niin kuin lintupesään vaan. Ja jokaisen pitäisi suoda itselleen se oikeus, että todellakin on oikeus nauttia siitä rauhoittumisesta ja heittää vapaalle ja kiireiset ajatukset. Ne ehtii hoitaa huomenna, eli sillä asenteella mennä nukkumaan.
Oi kuinka kaunista puhetta. Tässä ihan alkaa unetta.
Kyllä. Näin pitää täysin paikkaansa.
Kiitos Kirsi soitosta. Mahtavaa. Ja sinulla ilmeisesti ei ole minkäänlaisia ongelmia unen kanssa. Niin hyvät illan jatkojat ja hyvät yöt. Niin.
Näin, kiitos samoin ja hyvää yötä kaikille.
Kiitos.
Hyvä, hei.
Hei.
No, niin, tästä tulee vaan mieleen, että sitten ihmiset on tosiaankin erilaisia ja suhtautuu jopa, siis toihan ihan elämän asenne sitten jo tuossa kyseessä.
Aivan, ja se, mutta jokaisella niin kuin on tämä unen taito olemassa, mutta se on vaan sitten vähän niin kuin hukassa. Et sen takia niin kuin tarvitaan näitä keinoja, että miten mä löydän jälleen tämän. Ja siksi niin kuin juuri esimerkiksi kun aloittaa nyt sanotaan uuden unielämän, niin kannattaa nimenomaan panostaa vaikka vuoteeseen tai ostaa uusi tyyny ja ilman muuta uudet lakanat, vaihtaa sängyn paikkaa ja päättää, että tässä vuoteessa minä en valvo.
Niin.
Niin, ja rupeaa niin kuin sit tekemään niin kuin näitä kikkoja, mitä voi olla, että et huoli hetkeä ja sitten nousee sieltä, että jos alkaa niin kuin ajatukset kiertää ja muuta, niin ja sitten rytmittää sitä omaa vuorokauttaan niin kuin oikealla tavalla, niin kyllä se alkaa löytyä se unen taito taas uudelleen.
Onko siellä minkälaisia taitoja siellä netissä?
No täällä lukee, että unilääkkeestä pelotellaan turhaan. Olen käyttänyt unilääkkeitä 20 vuotta ilman sivuvaikutuksia, nimimerkki Lepoa, ja tähän heti perään viesti. Kysyisin, että onko mahdollista päästä unilääkkeestä eroon. Tämä on siis toinen viesti. Olen, ja eri viestilaitteelta. Olen käyttänyt unilääkkeitä 13 vuotta ilman unilääkettä. En nuku lainkaan kuukausia kestäneistä yrityksistä huolimatta ilman tulosta. Tapsa 45.
Kuulostaa vakavalta.
Unilääkkeet on ihan tietenkin oma lukunsa sillä lailla, että kyllä unilääkkeistä on todettu haittaa. Ja paljon on tehty tutkimuksia just niiden vaikutuksesta sitten aivojen toimintaan ja elimistöön, että me ei niitä suositella missään tapauksessa käytettäväksi 3-4 viikkoa pitempään. Et sen jälkeen täytyy niinku sitten miettiä, että lääkärit miettivät sitä, että onko sitten taustalla ahdistus, masennus, jotka usein liittyy unettomuuteen. Ja selvittää, mitä siellä taustalla on.
Kuinka sitten voi olla, että noin kauan edes voi käyttää.
Niin, se tuntuu aina käsittämättömältä.
Jää kiinni siihen.
Kyllä niihin jää koukkuun ja sitten niiden ongelma on myös se, että ne aiheuttaa sitten tokkuraisuutta ja väsymystä päivällä. Myöskin unen laatu on huono, eli siellä ei ole sitten riittävästi syvää unta eikä sitä unen näkyvaihetta, REM-unta. Eli se ei ole laadukasta se nukkuminen. Siellä koko ajan niin kuin valve työntyy sinne unen joukkoon, vaikka se kemiallinen tunne on siitä, että mä nukun, mutta se ei kuitenkaan virkistä sillä valku kuin normaali uni.
Tuli vaan mieleen, että jossainkin tilanteissa se on ihan hyvä, että käyttää. Varmaan, että ei aina kannata pelätä. Joskus ehkä.
Joo, ilman muuta akuutistihan se onkin ihan paikallaan. Niin kukaan, niin kuin, jos on kauhea kriisi ja elämänmuutos, niin silloin on pakko käyttää.
Jos tulee joku hirveä tilanne.
Joo, mutta sitten kun se kroonistuu, niin mieluummin ei. Sitten täytyy selvittää, että mikä siellä taustalla ja muuttaa lääkitystä.
Hyvä.
Pekka on seuraavana linjalla. Hei Pekka.
Terve.
Moi moi. Mitä oli mielessä näihin uniasioihin liittyen?
No, mielessä oli se, että jos ja kun jokainen on omalla vuorollaan ahdistunut ja stressaantunut, niin se vaikuttaa hengitykseen. Mutta sitten hyvä uutisista on se, että jos opettelee hengittämään oikein tai hengittämään rauhoittavasti tai rauhallisesti, niin se vaikuttaa myös mieleen. Ja Susanna on terveisiä, Pekka Niemi täällä. Niin
terve vaan. No niin,
tuttuja. Tehnyt tämmöistä Buteiko-hengitystekniikan opetusta tässä jo muutaman vuoden ja hienoja palautteita tullut, että onpa hienoa herätä levänneenä ja virkeänä ja lähteä aamulla töihin. Ja se liittyy tähän hengitykseen, että hengitys ja mieli on samalla linjalla, vaikuttaa toisiinsa. Ja sitä kautta voi myöskin vaikuttaa sitten niin päin ja näin päin.
Joo,
eli
kyllä.
Mun kokemus on se, että hengittäminen on tosi intensiivinen tapahtuma. Ja jos se on ahdistunut, niin se mielikin on ahdistunut. Mutta jos päästään rauhalliseen hengitykseen ja sitä kautta mieleen, niin silloin me rauhoitutaan ja rentoudutaan. Ja tämä nyt ei ole niin yksisilmäinen asia, mutta tähän vaikuttaa meditaatio ja hengitystekniikka ja monet asiat, mutta tämä yhteys hengityksen ja mielen välillä ja ahdistuksen välillä tai siis suuntaan jos toiseenkin, niin se on todella olemassa ja tämä on yksi ratkaisu siihen, että hengittäminen voi vaikuttaa meidän mieleen rauhoittavasti, jolloin me tukahdetaan helpommin.
Kyllä. Nimenomaan.
Yksinkertainen ohje, mutta ei aina ehkä
joo,
niin
me tehdään nimenomaan hengitysharjoituksia paljon just tässä meidän terapiassa. Ja se ideahan on just siinä, että sympaattinen hermosto rauhoittuu. Ja parasympaattinen. Kyllä, että parasympaattinen sitten ottaa valtaa, mikä meillä pitäisi koko ajan olla tämmöinen lepää ja sulattele hermosto.
Niin kuin. Tässä on se avain, koska jos joku vaikuttaa hermostoon, niin se vaikuttaa vähän kaikkeen.
Näin on. Et se on just että oikea hengitys.
Hermosto on nimenomaan sympi ja parasympi, niin
kyllä.
Siinä on yksi tapa lähestyä tätä asiaa.
Joo, jos me hengitetään nykyään, tai ihmiset hengittää hyvin pinnallisesti, ja silloin kyllä on koko ajan semmoinen tunne, että on niin kuin pakene tai taistele tilassa.
Niin,
että
just tämmöinen panema.
Just kahvia ja kaikki lisää just semmoista hengitystä vielä.
Just tätä se tarkoittaa.
Joo, hyvä Pekka.
Kiitos Pekka. Kiitos Pekka.
Hyvää kevättä.
Hyvää kevättä. Ohjelma.
Kiitos.
Kiitos.
Yritetään hengitellä tällä rauhallisesti.
Joo,
vaikka mutta niin se on ihan hyvä keino, vaikka siihenkään ei kannata niin liikaa, ettei sitten tule liian.
Ei, mutta sitä myös sanoin, että päivällä pitää rauhoittaa itseään ja hengittämällä vaikka 10 kertaa hyvin syvään ja rauhoittaa niin kuin se muutama minuutti. Että ihan semmoista, niin kuin, mun mielestä semmoinen yksi hyvä kikka on niin kuin vaikka katsoa vaikka tietokoneen ruutua ja seurata niin kuin niitä laitoja ja hengittää sen mukaan, että aina niin kuin vaikka lyhyellä välillä on tauko ja sitten taas pitkä väli on sitten taas niin kuin tämä vaakasuora taso on sitten niin kuin vaikka sisäänhengitys ja sitten on tauko ja sitten on uloshengitys ja tauko. Ja vähän tehdä vaikka niin kuin semmoista tai kaupan kassajonossa tai missä tahansa voi rauhoittaa.
Voidaan pitää semmoinen hengitysteemailta joskus sitten kovasti
hengitysterapia
hengitellä.
On ihan olemassa
on
sellainen,
varmasti.
Kyllä, että sitä käytetään.
Onko siellä muuten tullut näitä viestejä?
Että kyllä, tämä vuorotyötä, siitä ei ole tässä illassa vielä puhuttukaan. 62-vuotias nainen tekee edelleen 3 vuorotyötä, on sairaanhoitaja. Iltavyörä päättyy 21.30, siis 9:30, ja sitten pitäisi olla takaisin työpaikalla kello 07.15 seuraavana aamuna. Onko mitään lääkkeetöntä konstia nopeaan unen tuloon? Käytännössä nämä lyhyet yöunet ovat jääneet vuosikausia nukkumatta. Mikä neuvoksi laittaa sairaanhoitaja Elina?
Se on aina, sairaanhoitajat on yksi iso ryhmä, joilla on unettomuutta paljon ja tietysti on vastuullinen työ ja hyvin tunnollisia henkilöitä. Opettajat on myös mukana tässä ryhmässä, mutta just tämä vuorotyö on aivan todella iso ongelma, että just kun on pitkä ilta ja sitten pitää aamuun mennä, niin kyllä monet suurin osa nukkuu huonosti. Et siinä ensinnäkään ei pysty rauhoittumaan pariin tuntiin ja kyllä siinä täytyisi niinku myöskin ehkä tämmöiset joku progressiivinen rentoutuskeino taikka hengitysharjoitukset, huolihetki ja joku hyvä rauhoittava tee tai joku tämmöinen. Ja sitten yrittää vaan niin kuin säännöllisesti tehdä jotain sellaista, että nukkuisi edes sitten vaikka 6 tuntia.
Sanotko vielä se, mikä se progressiivinen rentoutus?
Progressiivinen rentoutus on sellainen, että vuorotellen tiettyjä lihasryhmiä niin kuin jännitetään ja rentoutetaan, että jos vaikka makaa vuoteessa, niin voi esimerkiksi jännittää jalkoja ensin ihan niin kuin vaikka nilkat koukkuun jännittää niin kuin täysillä ne.
Joo, ja koko kroppa sitten
ja läpi. Sitten vaikka vaan jalkoja tekee vaikka 10-12 kertaa, että jännittää ja rentouttaa. Ja jännittää, se pumppaa verta ensinnäkin, että alkaa veri kiertää paremmin ja se on aika hyvä kikka niin kuin yölläkin, jos herää.
Joo.
Otetaan Marja Seinäjoelta lähetykseen. Hei Marja.
No hei. Mä haluaisin keskusteltavan tästä kesä- ja talviajasta. Ja kellon voi helposti siirtää, mutta sitä omaa unirytmiä ei voi ihan samaan tahtiin käsitellä. Ja tämä asia koskee meitä kaikkia ja mä olen monta kertaa miettinyt, että onko tästä todella jotain hyötyä enemmän kuin haittaa. Esimerkiksi Venäjällähän siirryttiin tähän, ei enää vaihdeta kelloja 2 kertaa vuodessa, vaan ollaan samassa aikataulussa. Mä en ole oikein koskaan ymmärtänyt sitä hyötyä siitä, mutta haittaa siitä on hyvin monelle ihmiselle.
Näin on, kesäaika lähestyy.
Kyllä, samaa mieltä. Että, joo, se on vaikea just niin päin siirtää sitten varsinkin, että häviää sen tunnin, mutta sitten syksyllä se on mukava, kun sitten voittaa sen tunnin. Että.
Eli jos yhteiskunta ajattelisi yksilön hyvinvointia, se lopettaisi sen niin, kellon
mukaamisen,
sinksaamisen.
Ja toinen, minkä se lopettaisi, olisi se, että teinit ei menisi niin aikaisin kouluun. Et koska niillä on vuorokausrytmi huomattavasti niin kuin, tavallaan niin kuin pidempi kuin aikuisilla.
Eli että 8-9 olisi aikaisin.
No 9 olisi ehkä aikaisin, koska niin, että silloin, että hei, itse voisi sille mitään, mutta tosiaan se on niin kuin murrosiästä 20 asti melkein, niin kuin, että se on, uni on vähän viivästynyt. Tämä.
Toivottavasti joku päättäjä oli, niin, kun mahdollisimman niin, korkea päättäjä oli nyt kuulolla.
Me ei voida vaikuttaa.
Me voidaan olla samaa
mieltä. Mutta on hyvä, että edes keskustellaan, koska se tuntuu järjettömältä.
Joo, ja se häiritsee aika monia rytmejä.
No hyvänen aika. On harvoja, jotka voivat välttää tämän.
Mutta tietysti mä oon aina ajatellut sitäkin, että kyllähän me reissataankin eri aikavyöhykkeiltä toisille aika nopeassa tahdissa, ja sitten joutuu vaan sopeutumaan tämmöinen esimerkiksi lentohenkilöstö ja kaikki tämmöistä, niin on todella vaikea sopeutua niihin. Että
on,
ei auta
on.
Muuta kuin odotella muuta.
Melatoniinia vaan ottaa sitten semmoisena. Joo, se voi auttaa.
Odotellaan tällaista parempaa aikaa.
Kyllä, ja kevät tuo kuitenkin vähän niin kuin uutta rytmiä.
Kiitos
Marja Soitosta. Hyvät illanjatkot. Moi moi. Meillä on Raija Mikkelistä vielä. Otetaanko tähän ennen kello 20? Otetaan. Jos otetaan, niin
otetaan nyt saman tien.
Terve Raija. Mitä
joo,
kuuluu?
Terve.
No niin, kerropa.
Minä olen tällä hetkellä jo eläkkeellä, mutta kun mä olin töissä ja opettajana, niin totta kai se stressi oli aikamoinen. Ja sitten siihen, jos tuli pieni tällainen epäluottamus, mä siihen hain aina vastauksen. Ja kun mun uni meni melkein kokonaan, että nukahti ja sitten vaan nukkui 2 tuntia, niin mä olin Pasi Koivusen tällaisella kurssilla ja siellä sitten mä sain tällaisen vinkin, että kuunteleisin näitä rentoutuskasetteja iltapäivällä, kun tulen töistä. Ja mä kuuntelin 4 ja 5 välillä sen 20 minuuttia ja virkistyin ja sitten jaksoin tehdä ne tuntien valmistelut. Ja sitten ajattelin, että kuinkahan siinä käy, kun mä menen nukkumaan. Niin alkuun mun oli pakko kuunnella niitä kasetteja, mutta sitten mun illalla enää ei tarvinnutkaan. Eli se auttoi jo, että se poistui kehosta varmaan se stressi. Mutta kuinka ollakaan, kun multa sitten yhden kerran lennolla sitten se mun meni rikki tämä minun ihana kulunut rentoutuskasettikone. Ja mä en voinut enää kuunnella, niin mä laitoin pelkästään ne fluurit korviin. Ja ne pelitti yhtä
hyvin. Se toimi yhtä hyvin. No niin. Hieno. Niin. Sieltä niiden kaiku.
Joo. Kroppa tajus, että nyt
joo,
tämä lähtee.
Kyllä.
Ja sitten kun sitten ne kaiuttimetkin katosivat, niin sen jälkeen mä laitoin vähän niin kuin eppu, hyvin pienen froteliinan tähän niin kuin silmien ja vähän korvien yli. Ja pelittää tavattoman
joo.
Hyvin.
No hyvä. Se on hyvä.
Se oli aika jännä. Ja mä oon yksi tällainen, joka täydestä puusta virkistyn ihan. Ja kun mä yöllä sitten aamulla herät, miksi mä oon virkeä, mutta aamulla yöllä en nukkunut. Niin totta kai täysi kuu siellä mollottaa. Mutta mä oon aina niin kuin suhtautunut siihen näin, että ai, no nyt tämä on tämä aika.
Juuri. Et tietää sen jo etukäteen, eikä sitä sitten pidä niin pahana. Niin.
Mutta hyvä.
Joo.
Se on kiitos.
Hyvä. Joo, kiitos tästä. Näin. Tämä oli hyvä, toi, otit tämän asian esille, koska päivällä nimenomaan se rentoutuminen on hyvin tärkeä. Että niinku ei ainoastaan mitkään hengitysharjoitukset, vaan myöskin se, että voi heittäytyä, vaikka ei nukukaan. Mutta tietysti voi ottaa monet unettomat sanoa, että mä en ikinä nuku päivällä. Ja monet sanoo myös, että mä en lepää koskaan päivällä. Että kyllä lepo on hyvin tärkeä.
Mä luulen, nokoset. Että se on virhe. Se mua auttoi ihan hirveästi.
Joo, nimenomaan, että kaikkien pitäisi, lepo on yhtä tärkeää kyllä kuin unikin.
Tuo on erittäin tärkeä neuvo. Hienoa, että se tuli esiin.
Joo, kiitos.
Kiitos Raija. Illan jatkoja Mikkeliin.
Samoin.
Moi.
Joo hei. Mä vielä tässä ennen kuin tässä aika loppuu, niin lupaili tuossa aiemmin, että puhutaan näistä ruuista vähän tarkemmin. Okay. Kun oli puhetta niistä tryptofaania sisältävistä, eli unta edistävistä ruoka-aineista. Sanoppa muutama tämmöinen, mitä kannattaa iltapalaksi syödä.
No joo, kyllä mä tietysti vähän sanotaan ihmisille, että ei kannata hirveästi hiilihydraattipommia, siis niin kuin näitä nopeita hiilareita. Sanotaan, jos vetää jonkun pizzan ja sitten limsaa ja kaikkia makeita, niin se nostaa hyvin paljon sitten sitä kortisolitasoa ja stressihormonitasoa, jos on paljon sokeria ja hiilihydraattia. Mutta yleensä tämmöiset hitaat hiilihydraatit, proteiinit. Ja kyllähän tuossa niinku tryptofaania sisältää just niinku maitotuotteet ja juustot ja pähkinät ja mantelit ja kaikki tämmöiset, niinku, mitkä sitten voi olla hyviä tämmöisiä iltavalaksi. Ja mantelit on aina semmoisia niinku muutenkin, että siinä on vähän sitten semmoista rauhoittavaa vaikutusta ja niitä voi mutustella sitten jonkin verran. Ja sitten yleensä joku iltapuuro voi olla ihan hyvä tai joku vaikka vihanneskeitto. Mutta semmoinen, että monilla on tosiaan se, että ne saattaa herätä aamuyöllä sitä varten, että on nälkä. Eli tavallaan syödään liian vähän illalla ja sitten niinku oikeasti
herää nälkään
ja sitten solut pyytää ruokaa ja sitten stressihormonit nousee ja ihminen herää sitä varten. Et se on monilla ehkä aamuyön heräämisen syynä kanssa.
Tässä muuten ennen lähetystä mulle soitti Irene ja hän kysyi sellaista, että kun neuvotaan, että mene nukkumaan sitten vasta kun tosiaan väsyttää. Joo. Niin jos hän menee nukkumaan silloin kun väsyttää, niin hän menee vasta aamu 6:00. Että hänellä on niin huono unisuutta.
Joo, näin.
Mikä on tähän sitten?
No kyllä tässäkin niin se saattaa olla viivästynyt unirytmi ja silloin täytyy niin tavallaan sitten
rytmittää
se niin ja mennä vaikka eteenpäin. Että
kertaheitolla sitten?
Niin, pari tuntia aina niin päivässä sitten menee niin myöhemmin nukkumaan. Että meillä oli just yksi sellainen asiakas, joka menee 6:00 nukkumaan ja hän herää sitten puolen päivän aikaa, että ei koskaan mitään sosiaalista voi harrastaa. Mutta mä sanon just tuossa, että ei pidä mennä nukkumaan silloin, kun väsyttää, vaan kun nukuttaa.
No niin. Niin. Ihan olennaista.
Eli se on ihan tärkeää.
Mistä se tietää, onko tämä väsy?
Uneliaisuus on just sitä, että haukotuttaa ja vähän niin kuin silmiä.
Hieroo silmiä.
Vähän niin kuin vauvatkin silleen. Sitten tulee sellainen, että herra, josta nyt minun täytyy niin kuin mennä nukkumaan. Silloin kokee, silloin se on se oma kohta mennä nukkumaan.
Joo.
Ja sitten kun se menee ohi, niin silloin voi yrittää ehkä vasta parin tunnin päästä, se saattaa mennä.
Välillähän on niin unissaan illalla, että ei meinaa saada edes kirjan uuden kappaleen luvusta enää selvää.
Joo, kun se menee, se on uneliaisuus.
Sekin on varmaan tullut viestiäkin tuossa mitä ainakin, että lukeminen ja sudokuin tekeminen ja radion kuuntelukin.
Joo, radion nukuttaa, kuuntelu on mainittu. Joo,
mutta Radio Suomihan ei nukuta.
Se vähän riippuu, että kuinka lujalle
voi olla liian sellaisia.
Joo, liikaa.
Joo.
Ja voi olla, että kirjassakin menee vaan taaksepäin, jos iltaisin aina lukee, koska ei muista, että
ei muista mitä on lukenut.
Sitten uudestaan.
Sivu taaksepäin. Joo. Ja taas sivu taaksepäin.
Täällä niin, keinoja on monia.
Täällä on semmoinen myös, että laittaa jalkaan lämpimät sukat.
Juu, näin se on tärkeää, että pää on viileä ja jalat ja kädet lämpimät.
Näin on.
Pää kylmänä
asianlaita. Ja... Mutta vielä semmoinen, että miten sä neuvosit sitten, että löytyy se rennompi asenne siihen nukkumiseen, jos on tullut isoksi ongelmaksi?
No kyllä se suhtautuminen on hyvin tärkeää, että niin kuin sanoin, että elämässä on muutakin kuin uni, ja joskus jokainen kärsii unettomuudesta, että miten, että sietää sitä kärsimystäkin. Se on hyvin tärkeää.
Se kuuluu elämään.
Kellutaan siinä kärsimyksessä vähän aikaa ja katsotaan, mitä mä voin muuttaa ja kokeilee niitä asioita. Ja suhtautuminen myös niin kuin päivätoimintaan on tärkeää, että miten mä elän sen päivän.
Joo, näillä eväillä mennään kyllä nyt sitten
eteenpäin. Uniterapeutti Susan Piil on ollut tänään täällä Radio Suomessa vieraana. Suutarin lapsella ei sanota olevan kenkiä, kuinka se itseään nukuttaa.
Kiitos, ajoittain nukun oikein hyvin, mutta joskus on sitten tietysti niinku stressiä ja huolta ja murhetta, ja silloin mä nukun huonosti ja sitten yritän noudattaa omia ohjeitani. Aina voi
muistaa. Hei, katsot omasta kirjasta, tässä tämä unentaidot.
Joo, kyllä.
Ja löytyy myös
unentaidot.
Joo, unentaidot, okay. Susan Piil. Sitten on myös tämmöinen, kun aikuisten unikoulu kappas vaan sillä nimellä.
Joo, Markku Partinen on.
Ja monta muuta, mutta tämä.
Juuri näin. Susan Piil oli siis täällä meillä asiantuntijana Minna Korhonen.
Ja Markus Turunen.
Juuri näin. Kello tulee 20, kuullaan Yle Uutiset. Kiitoksia soittajille.
Kiitos ja hyvää yötä kaikille.
Yötä.